bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien mal-professur Kiċi Beras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nsallem l-semija ta' Campus FM 103.7 u nistedinkom biex tinaqdu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpell, l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Miha Joe Perotta fl-istudio għaw il-professur Kiċi Beras, il-Head of Department ta' Departiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, u konna diġà fl-aħħar l-ewwel żewġ programmi f'din is-sensiela. Tajna introduzzjoni ġenerali u mbagħad bdejna nitkellmu fuq wieħed mill-figuri giganteski ta' dik li era fl-arti sintendi Caravaggio.
Ekku.
Issa, biċċa xogħol ta' Caravaggio semmejna darba l-oħra xogħol li kien għamel Ruma, semmejna wkoll xi xogħlijiet li kien beda jagħmel Napli, mbagħad ġie Malta. Issa kit naħseb li ta' min nispjegaw daqsxejn. Għal-beneficju ta' semija tagħna kif bniedem lider stabbilit post bħal l-Italja jiġi jgħod it-toqba ta' gżira biex ikompli x-xogħol tiegħu hawnhekk x'ġabula u propja ment.
Eżatt, u din hija l-mistoqsija l-iktar waħda importanti ġewġu.
L-mistoqsija importanti
da immaġina għandek l-iktar artist famuż u infittex biex ma ngħidux fid-dinja ma fl-Ewropa. Jo, ċertament fl-Italja, li kienet Gaudi għalla folja kien maħrub minn Ruma ċertu protezzjoni ġewwa Napli, kienet jaħdem għal-Viċċe Re, kienet jaħdem għal-Knisja, wkoll ġewwa Napli u f'daqqa waħda dan issibu Malta. Issa Malta tal-1607 miex il-Malta tal-lum. Fis-sens li anka biex tiġi Malta, ġifieri qed ngħidu li dik kien hemm il-crossing innifsu, kien wieħed li ma kienx faċli, kien dak kif jgħidu l-Ingliż, it was dangerous ukoll, ġifieri kien hemm ċertu periklu fis-sens li kien hemm il-Korsari, kien hemm it-Torok, kien hemm l-Alġerini, kien hemm it-Tunezini, ġifieri wieħed ma jiġix Malta
għal-vakanza.
U laqqas tiġi Malta for. Kif jistaw jagħmlu lhom for a cultural visit, għax fil-verità ma kienx hemm. Ma kienx hemm x'tara. Jiġifieri kif Caravaggio f'Mejju tal-1607 dan iddeċida biex jitlaq minn Napli minn dik l-enklave li kellu u jiġi Malta. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid u li ma naħsibx li meta telaq minn Napli għal Malta kienet xi ħaġa permanenti fis-sens li l-istorja tiegħu kif ħafna msemmija jafu u li data laq minn Napli ġi Malta, mbagħad minn Malta ħarab minn Malta mar Sirakuża, Messina, Palermo reġa' mar Napli.
Dik qed nifhmek tajjeb inti qed tgħid li dana kien bes bi jagħmel perdu qasir f'Malta u jerġa' jitlaq lura.
Ekku, ekku dik hija dak li qed naħseb jiena fis-sens li żgur li mhux emigra jew għal isma' tlaqt for good żgur li l-sħabu jekk kellu sħabu hemm għalhom isma' narakom ix-xar iddieħel, ħammur nara ftit x'hemm, ħammur nara ftit kif nista' nirranġa dil-kwistjoni tiegħi. U naħseb fuq hemm aħna rridu naħdmu, ġifieri aħna għandna l-biografija ta' Caravaggio u għandna l-arti u l-arti tiegħu. Fis-sens li mhux se jiġi Malta biex jaħdem. Ħa jiġi Malta biex forsi jipprova jirranġa dak in-nuqqasijiet li kellu fil-film.
Jekk għall-mument inżommok fuq il-biografija, ħallu l-arti għall-mument. Dik mhux importanti wara kollox biex vera kien. Imma apparti ċajt. Jekk inżommu l-biografija tiegħu, naħseb li nitlu fis-sfera fejn għandek taħlita ta' rumanzu fatti.
Eżatt, proċ.
Verità, nos veritajiet, x'inhu ma. Tista' tigwidana ftit x'inhu l-veru u x'mhuwiex?
Eżatt, mela, din hija ħafna drabi meta wieħed itkellem fuq Caravaggio għandna ammont ta' conjecture, għandna ammont ta' ipotezi u għandna dawk il-fatti. Jiġifieri l-fatti x'inhu ma l-fatti li dak kien qiegħed Napli u minn Napli ġew. Issa mbagħad wieħed jara ċ-ċirkostanzi ta' kif ġraw daw l-affarijiet u wieħed joħroġ ipotesi. L-għar li din l-ipotesi tant issir waħda stravaganti li mbagħad jibda jinħoloq ir-rumanz. biex niftehmu. Mela, ġi Malta naħsbu għalmenu jew naħseb jien għal ċertu protezzjoni, ġifieri fl-aħħar programm spiċċajna billi ngħidu ġi Malta biex jersa iktar viċin għal Ruma. Ġifieri żgur illi xi ħadd ġewwa Napli, allu isma' allu inti jekk verament trid il-protezzjoni tal-Papa, jekk verament trid li l-Papa jipprova jaħfirlek għax ma tipprovax
il-kavalieri
ta' Malta għax ma tipprovax tmur Malta u minn hemmhekk forsi wieħed jibda jara kif jistgħu jirranġawlek u kif tkun stepping stone biex wieħed jerġa' jirritorna ġewwa Ruma. U fil-fatt li kieku ma ġarax dak l-inċident fejn forsi nitkellmu fuq iktar tagħti u fil-programm li jmiss Caravaggio reġa' ġie involut, reġa' kien involut hawnhekk fi ġlieda oħra papali biex nibqa' fuq il-kieku żgur li dak kien minn Malta jitlaq imur lej. Lej Ruma, għax Malta nejt da sar kavallir, kitbu l-Papa, l-Papa tom permess biex jamluħ kavallir, il-Papa kien jaf li kien jgħat, għaw u kien għat jisu stepping stone importanti ħafna. Ġifieri xi ħadd ġewwa Napli fil-bidu tal-1607 ikkonvinċi ħildan ir-raġel biex alla volja kien infittex mill-Papa, alla volja kellu dik li ngħidulu wanted dead or alive fuq rasu bando kapitolari da jiġi lejn Malta.
Issa, meta wasal Malta, skużajt nintenupik, per meta wasal Malta, insibu xi deċiżjonijiet formali tal-ordni li deċidiet li tilqgħu tipproteġi?
Ekku, insibu. Ara, ħanibdu bl-ewwel waħda, fis-sens illi dan huwa fatt. Aħna nafu li Caravaggio ġie Malta fuq il-galeri tal-ordni. Ġifieri biex wieħed minn Napli jiġi Malta hemm diversi possibiltajiet. Żgur li wieħed irid jaqbad xi tip ta' faxxell, żgur jew galera jew ċatra jew tkun xi tkun. Inti tista' taqba' xi ħaġa merkantili, tista' taqba' xi ħaġa privata, jew inkella tiġi fuq il-galeri tal-ordni.
Trid
bastiment. Issa biex tiġi fuq dak li bl-Ingliż ngħidulu worship, inti mhux ma tista' tkun turist u tgħid ħanqba' tu nitla'. Ma teżistix, fis-sens li inti biex titla' fuq galera tal-ordni, trid tkun rikonoxxut, irid ikollok il-karti available u jridu jkunu jafu bik. Ġifieri mhux
il-passaġġ mela kien irranġat.
Dik ċert, nibdew minn hemm, ġifieri dan huwa fatt ġew mhux hekk biex ukoll norbot mal-mistoqsija li qed li qabel. Il-fatt li daġi Malta fuq il-galeri tal-ordni huwa fatt illi kienu jafu bih, mhux qabad u ġi qisu ħadd ma jaf bih. Il-fatt li ieħor hu li f'Diċembru mbagħad alla volja numru ta' xhur wara, il-Grammastru jiktab lill-Papa u jgħidu isma' jgħidlu hawnhekk għandi persuna. Persuna ta' virtu gbar u li jien ma nixtieqx nitilfu. Jgħidlu imma hawnhekk għandi problema, għax da nixtieq namlu kavallir alla volja il-regoli l-istatuti tiegħi se nitkellmu fuqhom ma jippermettux u alla volja dan qatel. Alla volja dan qatel.
Nispjegaw daqs il-kelma virtu ta' kapaċità tfisser u xejn, mhux virtu kif nifhmu assoltu.
U din hija l-isbaħ ħaġa fis-sens illi l-aħħar darba aċċennajna ftit għaliha. Mela, li kieku ġewwa Malta ma kienx hawn dik il-klima umanistika li inti għandek persuni bħal il-Grammastru Alof de Vignacour, għandek il-right hand man tiegħu Kavallir Francesco dell'Antella, għandek il-ġeneral Sforza Colonna, dawn huma kollha ismijiet importanti ħafna, għandek il-kavallir Ippolito Malaspina, il-kavallir Antonio Martelli, li daw kienu nies umanistiċi. Daw kienu nies li kellhom interess li il-belt Valletta li kienet għadha kemm imbniet, jaraw li jużaw l-arti biex mhux sfond ta' propaganda biex tolli il-livell tagħha.
Irridu jippreparawha biex tkun il-belt kapitali kulturali tal-Ewropa s-sena ġejja.
Fis-sens illi kieku ma kienx hemm dan il-mod li bl-Ingliż tgħid ju embrace art, li inti tanna l-arti, li inti tiftaħ l-arti, kieku di żgur ma kienx tiġri fis-sens li immaġina inti li inti l-Grammastru u li jiġi wieħed qattil. Ja, għatil, infittex mill-Papa, inti soġġett dirett tal-Papa u minflok taqbatu tar-restaħ u tibatu ġo pakket rigal lill-Papa, inti tipproteġiħ għax inti taf li dan ħajamel il-Malta gburija. Di jiktiba il-Grammastru Alof de Vignacour stess u jgħid Alof de Vignacour
dokumentata
biex aħna ma inkun not to be envious biex aħna ma nejru għal-ħatt kbir kemmu kbir bħala artist biex Malta fl-aħħar issib il-glorja fl-arti tiegħek. Jew din il-glorja fl-arti tiegħek li l-Gran Mastru jirreferi għaliha hija dik l-iktar ħaġa importanti li aħna għandna nżommu f'moħħna meta nitkellmu f'Caravaggio f'Malta. Mela, Alof de Vignacourt kien persuna li ra kif jagħmel biex lesta l-palazz ta' Gran Mastru, li ra kif jagħmel biex ilesti dak li huma l-fortifikazzjonijiet tal-belt u li tiġa fl-1605 beda jikteb l-Italja, speċjalment Firenze, biex jibatulu artist. Jibatulu artist, rrit artist freskante, li penġi bl-affreski. Rrit artist, għalli jibda jiddekora il-palazz u probabbli wkoll il-knisja konventuali,
l-lumwa
San Juan, il-kow-katedral. U da dokumentat. U naraw il dal-artist kellu jgħaddi minn Napli, għax għandna litri fejn qed jgħid il-prokuratur tiegħu ġewwa Napli, isma ħajgħaddi ħajjiġi artist minn Firenze, dal-artist ħajqa' ġej Malta, għala kif tagħmel biex tixtrilu il-kuluri li għandu bżonn, għala kif tagħmel biex tara x'materjal li għandu bżonn, għala kif tagħmel biex daħtejnu ħalli jiġi
Fornjaħ b'kollox.
Ma nafux għalfejn dan l-artist spiċċa. Maġiex, f'daf kien fl-1606, però il-prokuratur tal-ordni ġewwa Napli kien jaf li l-Gran Mastru rid artist, u rid artist kbir. Jiġifieri, wis probabbli anke x-xamma li kien hemm Caravaggio u dawn kienu nies importanti u anke dak id-diskussjonijiet isma' għax ma tmux Malta, għax ma tmux Malta għax il-kavallieri jistgħu jgħinuk biex iresquk iktar viċin tal-papa. Immax ma tmux Malta u kollax nafu li Alof de Vignacourt, li Gran Mastru għandu bżonn artist. Zgur li Caravaggio ma ġiex Malta biex ipenġi, biex ipitter, Caravaggio ġi Malta biex ikun protett, għal ċerta protezzjoni.
Issa, tkellimna dwar dokumentazzjoni u koll li tur il-Gran Mastru kemm riedu il-dan, il-dan artist, fit artist ġi Caravaggio. Però, ma kienx hemm kavalliri li daw meta ġie da, għalu dax irridu dal-assassin.
Ekku, mela, dik oħra. Dik oħra importanti, fis-sens li aħna naraw minn dak li jiġri f'każijiet oħrajn. Mela, u żgur li kien hemm ħafna diskussjonijiet, tantu veru li meta Caravaggio spiċċa biex jitkeċċi minn Malta, meta da tkeċċa minn Malta, u daw ivvotaw, da votaw 16-0, mhux 10-6. Jow 11-5, kulħat qabel li jitkeċċa. Juħan dik nibdow minn hemm. Biex naraw ftit, neżaminaw ftit, x'kienet dik li hija kif laqgħuh lill-Caravaggio rridu morru lura għall-vjaġġ. Mela fil-vjaġġ fuq dawk il-galeri nafu biċ-ċert li l-ġeneral kien da Fabrizio Sforza Colonna. Da Fabrizio Sforza Colonna kien ħabib ta' Caravaggio, da kien jafu Milan, missier Caravaggio kien ħanużawha bl-Ingliżi, personal assistant, jew il-maġġorduomo. Il-maġġorduomo dak iż-żmien kien il-PA ta' missier Fabrizio Sforza Colonna.
Ħbib
ta' ħbib. Daw Milan, daw kellhom l-istess età. Milan għexu fl-istess dar, fl-istess palazz. It-tzija ta' Caravaggio kienet il-nursing mother.
Li trabbiet fall, treddat fall.
Li reddat lil-Fabrizio Sforza Colonna. Ġibri, daw, xorbu l-istess ħalib, jek nistaw nejdu din il-kelma. Wieħed sar ġeneral tal-ordni u li ieħor sar l-ikbar artist li kien hemm ġewwa l-Italja. Mela, Caravaggio jitla fuq il-galeri ta' Sforza Colonna. Fuq dak il-vapur, fuq dak il-galera, kien hemm il-Marquis Kavallir Ippolito Malaspina. Ġibi, issa da Ippolito Malaspina minnu, kulħat jaf, is-semmija kollha jafu li Caravaggio pitter is-San Gerolamo, Saint Jerome, li hemm San Juan. Dan is-San Gerolamo, l-kwadru, jekk tmorru taraw li fin-naħa tal-lemin, fin-naħa t'isfen tal-lemin, hemm coat of arms. Hemm coat of arms. U dil coat of arms hija ta' dik il-persuna li kommissjona dan il-kwadru. Dak huwa Ippolito Malaspina. U dim, miex kombinazzjoni, għax id-dokumenti ċari, jgħidulna ċari, li fuq l-istess vapur, li da dokumentat. Ippolito Malaspina kien jgħat Hemm. Ippolito Malaspina kien jafu li Caravaggio kien jgħix Ruma barra minn hekk, in-neputija ta' Ippolito Malaspina kienet miż-żewġa lil dan Ottavio Costa li kien patrun kbir ta' Caravaggio. Ġifi Caravaggio kien pittilu erba' tikkwadri sentejn qabel. Dawn huma n-nies li jafu li xuxin.
Nifqu hemmhekk għal pawża qasira. Lura fuq Campus FM 103.7 biex inkomplu bil-programm bil-pinzell u l-iskarpel l-arti barokka f'Malta fil-seklu 17 u s-seklu 18 miħaj fil-studio għandi l-professur Kiċi Berras il-kap ta' departiment ta' departiment tal-istorja tal-arti fil-Università ta' Malta qed niddiskutu il-Caravaggio. Issa minn dak li qed tgħidilna kita di li suspett ma nafxux tajjeb suspett li inti għamil xi daqsxejn riċerka dwar dan il-bniedem, issa f'din riċerka tiegħek. Hemm xi dokument partikolari li jitkellem dwar din il-miġja ta' Caravaggio?
Proset, mela, tajjeb, ejja ngħidu nibdew ir-riċerka mhux biss għamilta ma' riċerka hija dejjem 20 sena jew 30 sena.
U għalhekk ma tkunx ir-riċerka.
U allura inti jkun hemm apparti li tim ikun hemm ukoll tal-ġenerazzjoni ta' qabel li wieħed mill- biex niġi għad-dokument li saqsejt li għadek jem saqsejt Iva jem doku l-ewwel dokument li tina li Caravaggio kien jgħat Malta fil-fatt sabu dun ġwan Azzopardi Monsignor ġwan Azzopardi
nsellimlu minn hawnhekk.
Ekku, ħabib tagħna kbir li da dokument huwa kważi ngħidulu random document fis-sens li dan naraw illi fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni fl-arkivju tal-Inkwiżitur hemm dokument li jirreferi għal Caravaggio. U l-ewwel semmejt inti li l-biografija ta' Caravaggio jisa biografija ta' film jew ta' romanz. Fil-verità, kważi, ekki, ma nafx jiġri. Aħna nafu minn dak dokument li Caravaggio da tela fil-galeri. Il-galeri waslu Malta, Caravaggio mar parti. Parti, kif wasal, kien hemm parti, il-belt, jgħidu strada stretta. U f'dan il-parti kien hemm persuna oħra li dal-persuna beda jiftaħar li għandu żewġ nisa. Għandu mara Malta u għandu mara Sqallija li dan iżomm żewġ nisa. Kien hemm imħallef Malti u semgħu il-da ċertu Paolo Cassar. U da Paolo Cassar l-għada fil-ħodu marant l-Inkwiżitur. U għallu isma l-għin għal-bira kont parti u kienem persuna
l-denunzjaħ.
Id-denunzjaħ. L-Inkwiżitur, ovvja, dak. Għamel xena minna di
xena. Għallu zewx nisa, suppost għallu tlieta.
U fetax, dak li għedu l-Kommissjo Kriminali. Sigri fetax investigazzjoni, kas. U xamel da? Għamel favur kbir l-istoria tal-arti. Fis-sens da, għajat l-kull minn kienem prezenti.
Bħala xut.
U għanna ta' dokument imbirek imprezzabli sabiħ fejn hemm l-investigatur qed jgħidlu x'ismek int. U da jgħidlu inni simni Michelangelo Merisi. Min fejn int? Jgħidlu minn Caravaggio. Meta wasalt Malta? U għandek din
għandek id-dettal kollu.
Id-dettal kollu ta' meta Caravaggio wasal Malta. Din hija inkredibbli fis-sens li kif għandek xi ħadd li jkun qed jirriċerka fl-arkivju, għaw dik is-sabiħ tal-riċerka, fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni.
Sorprizi li sib.
Li inti żgur ma tkunx qed tfittex lill-Caravaggio, mhux se jgħaddilek minn moħħok li tmur jagħti hemmhekk imma tkun. U li inti qed tfittex u dana u jiġik dan il-każ. U dan il-każ huwa brillanti, għax imbagħad jgħidlu ejdinna x'tgħidilna fuq dan ir-raġel li għandu żewġ nisa. U Caravaggio ta' Taljan li hu. Insomma, nsematna għazin, ma whatever, ta' Taljan li hu jgħidlu, Signore mio, io di quello che mi dimanda non so niente. Jgħidlu jien ma
naf xejn.
Omerta, fis-sens, jgħidlu jien ma naf xejn. U fil-verità jista' jkun li kien jaf jew l-ista ma jkun xi.
Minn naħa l-oħra m'għandux xi fejn jidħol basra qoxri tadu jasal.
Minn naħa l-oħra wkoll da qed jiena dokument preċiż ta' meta Caravaggio wasal Malta. Nafu mbagħad mir-riċerka li saret li dan il-parti kien ta' da ċertu Giuseppe Marchese, xum bat inti tibda tfittex
fuq
da Giuseppe Marchese, nafu li tela fuq l-istess galeri ġewwa Messina, il-galeri minn Napli waqfu Messina li kien hemm Caravaggio fuqhom, iltaqgħu forsi fuq il-galera għamlu ħbieb għallu isman diparti minn Messina ġi Malta. Nafu wkoll mir-riċerka li għamilt jien li fit-traġitt minn Messina għal Malta inħolqot problema. Għax, f'Ġunju tal-1607, il-Gran Mastru mit-torri tiegħu ġewwa l-palazz, seta jara mhux il-Gran Mastru biss, il-Maltin kollha, seba' faxxelli nimiċi jgħidlek, jiġifieri
tal-għadu.
Tal-għadu. Qegħdin ankrati barra l-port. U dawx kienu qegħdin jagħmlu, daw kienu qed jistennew il-vaxxelli Maltin, il-vaxxelli tal-ordni, il-vaxxelli tal-ordni li kienu ġejjin lura. U l-Gran Mastru jgħidlek peżanti kienu tqal għax kienu marru ġipu l-provizjon. Marru ġipu l-provizjon allura kienu tqal ħafna. U kienu qed jistennu nagħhom biex jiġġildulhom. U l-Gran Mastru jibgħat. Spero nara jibgħat.
Dieħ ħafifa.
Speedboat biex jinforma lil-ġenerali, l-forza kolonna. U sibtu kollittra fis-sens li fl-arkivu tal-ħin. U jgħidlu isma, jgħidlu. Oqgħod attent, jgħidlu għax għaw il-vaxxelli nimiċi qegħdin jistennok. U żgur li jafu li inti tqil, li għandek il-vaxxelli tiegħek, il-galeri tiegħek li huma tqal. U jordnalu biex jipprepara ruħu, x'ifisser, jipprepara ruħu. L-istorja ta' Caravaggio kieku għandi nagħmel film. Tibda bħala avventura, tibda b'Caravaggio fuq il-galera tal-ordni għadu kemm iltaqa' ma' ħabib tiegħu li kien ma jara 10 snin iltaqa' ma' f'kien minnhom jaraw speronara ġejja jitla' xi ħadd fuq u jagħtihom l-informazzjoni li qed jistennawhom. Dak il-ħin ukoll nippretendi li l-ġeneral tal-galeri jgħajjat lil kulħadd u jarmhom. All able men. Iridu jiġġildu. L-istorja ta' Caravaggio f'Malta tibda letteralment bħala avventura. Żgur li mhu malx il-marelli x'mort nagħmel, ara jien konti għad Napli ġejta. Żgur li qabad ix-xabla u
xi ħaġa jkun jkollha bil-ħobs.
Ekku għal ejja ħanoruhom minn aħna. L-anti-climax li daw jaslu Malta u kif jarawhom il-vaxxelli n-nimiċi jitilqu.
Issa, ġi Malta da.
Ekko.
Naħseb, ma nafx inti korrett, inti l-espert mhux jien. Imma naħseb iż-żmien li jagħmel Malta, snin li jagħmel Malta, meta nħarsu lej l-arti ta' Caravaggio, naħseb l-aqreb nistgħu nsibu hija xi xogħlijiet li jagħmel Napli. Waldiri iktar għandek maturità fl-arti tiegħu. Trid tispjega nna ftit id-differenza biex ngħidlek ġenerali. Fil-kwadri l-ewwel nibdew minn hemm qabel ma tlu f'dettalji.
Mela, din hija ħaġa importanti ħafna, fis-sens li aħna dik li hija kronoloġija ta' Caravaggio f'dak li huma l-kwadri, il-pitturi tiegħu naqsmuha fi tliet fażijiet. Ġifieri għandna dik il-fażi li ngħidula the early works li ma tantx nafu, għax l-ewwel xogħlijiet tiegħu ta' meta kellu 20 sena, 21 sena dak ma jeżistux. Jeżistu x-xogħlijiet tal-1595 meta kellu kważi 25 sena. U dawk sfortunatament ngħidulhom early works, mentri l-early works ta' Raffaello jew l-early works ta' Michelangelo ta' Tiziano huma meta kellu 18-il sena, mhux meta kellu 25 sena kien artisti ġa matur. U mbagħad għandna l-perjodu ta' Ruma ta' meta sar l-artist importanti ġewwa Ruma. Mbagħad għandna dak il-perjodu li ngħidulu the final phase. Final phase. L-aħħar perjodu.
L-aħħar uċċata tiegħek.
Ekku. U l-final phase b'mod korrett naqsmuha ngħidu minn meta ħarab minn Ruma. Għax jiġri dan huwa artist li kellu il-bottega tiegħu ġewwa Ruma, kellu l-pnizzel tiegħu, kellu ż-żeba tiegħu, kellu il-mudelli tiegħu, kellu l-istudio bid-dawl. Bit-tieqa impoġġija fej kif tridu int. Da mhux bħallum li inti għandek
l-istudio
kif tridu għalhekk ħafna drabi, speċjalment f'tan natura morta hawnhekk, naraw li id-dawl fil-kwadri tal-artisti dejjem ikun ġej minn l-istess naħa, għax dawn ikollhom l-istudju bit-tieqa fuq naħa waħda u dejjem.
Xi dependu fuq id-dawl naturali.
Fuq id-dawl naturali. U f'daqqa waħda ħarab, meta ħarab ma ħax il-kuluri miegħu, ma ħax il-mudelli miegħu. U allura għandna dak li huwa l-final phase. Issa biex nispjegaw, f'Caravaggio qed nitkellmu fuq 12-il sena. Mentri f'Michelangelo Bonarotti, f'Mattia Preti, f'Tiziano, f'artisti kbar oħra, qed nitkellmu fuq
periodu ħafna twal.
Periodu fejn dawn għamlu 60 sena attivi, dawn nies li għexu 80 sena u għamlu 60 sena jpitru. Jew allura meta inti għandek the late years, huma u periodu ta' 20 sena, meta inti għandek the maturity years, u aħna meta qegħdin nipprovaw naraw kif ħan id-dataw il-kwadri ta' Caravaggio, għanna u jħat nejdu 1608, liħor 1604, u kważi, nibdaw naraw da' differenzi f'erba snin, mentri kieku f'Mattia Preti, erba snin, huma kważi
xejn,
jirri jina jek jiġi student, u jgħidli, għax da' kwadru ta' 1664 ta' Mattia Preti, u liħor ta' 1660, nellu hija mhux hemm medin, imma f'Caravaggio,
dawn l-erba
snin, tant jimbidel l-artist li hija xi ħaġa. Jiġifieri Malta biex nikkonkludi bil-mistoqsija li qed li inti fejn tidħol. Malta tidħol f'dak il-perjodu tal-final years. Malta tidħol f'perjodu importantissimu. Fejn? Caravaggio jiġi f'realtà wkoll differenti. Fejn il-kuluri li jsib Malta huma wkoll differenti. Fejn id-dawl li jsib Malta huwa wkoll differenti. Fejn il-patruni li jsib Malta li huma patruni ta' austerità, memx, ma jpenġix kwadri, għannu zaw il-kelma sensuali, għaw jow seksi, biex nużaw dik il-kelma, jpenġi kwadri austeri ħafna. U din jissir il-karakteristika tal-final years ta' Caravaggio.
Mela, nitkellmu ktar fuq l-arti ta' Caravaggio il-programm li jmiss,
nirringrazzja
l-ħabib tiegħi, il-professur Kiċi Berras, tal-informazzjoni fer dettaljata li tagħna. Infakarkom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet passati ta' din is-sensiela jista' jżur is-sit multiuniversitybroadcasting.com u jidħol fis-sezzjoni webcast. Jien ġew Perotta inżelmilkom.